inqilob boshlig'imdan gul lavzlar.
Bismillahir Rahmanir Rahim Qadir hem de baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam eziz dinleyiciler qadirli hemralar. İnqilob boshlig'imdan gul lavzlar atlı gepleşigin novat yeksani velen huzurunuza geldik. Qadirli hemralar, aziz dinleyiciler, erti Bahman ayının 22-si, İslam inqilabının yeniş qazanan gününün yıl dönümü. Biz şeyli bir gün siz azizlere tüs yürekden qutlayarız. Emma inqilab başlığından gül lafızlar atlı gepleşigin bu sanına. Biz beyik inqilab başlığının saylama qaqvarı daydan dürdeni gurrunlarına işaret etmekçi.
از خدا بخواهیم و خودمون را هم چشممون را باز کنیم کاری کنیم که نتیجه انتخابات یک گزینش خوب و همراه با صلاح و صرفه انقلاب و کشور باشه این معناش این نیست که اگر کسی رو ما نپسندیدیم با او بد اخلاقی کنیم برخورد تند و سخت و غلط بکنیم نه اون کسانی که خودشون رو صالح میدانن اهلیت برای خودشون قائلن وارد میدان بشن ما هم که میخواهیم انتخاب کنیم نگاه کنیم حقیقتاً با معیارها بسنجیم بر طبق معیارهایی که معتقدیم و مشترک از بین همه ماها شاید بشه گفت بین همه ایرانی ها تقریباً معتقدین به انقلاب این معیارها مشترکه در هر کسی که این معیارها رو مشاهده کردیم کوشش کنیم تلاش کنیم کار کنیم کار سالم که انتخابات به سمت انتخاب یک چنین کسی بره
Qadirli hemralar, saylovçuluk her bir yurtta bolsa da şol yurdun we ilatynyň gelejegi bilen gön ara baglanşykdadyr. Inne, egerde bu saylovçuluk islamy hukumete eýe bolan bir yurtda bolsa, oňa ilat we jogapkärler has ýitlik bilen garamaly bolýarlar. Saylama haqyny Allah Tagala insanlar yaradanyna olara berendir. We insan şeýle bir möhüm haqyň gadryny bilip, bu haqdan dogry we usullu haýyrlanmalar. Merhaban dinleyiciler. Beyik İnqilab başlığı Ayetullah Ulozma Xamenei hezretleri öz köp gurrunlarına ilatın saylama haklarını nıqtap, oların bu haqdan yerine usullu hayırlanmaqlarını tavşırgarlar. Aslında ol hezretleri yurdun ve ilatın geleceği üçün oların ses vermeyi haklıdıklarını gaytar gaytar yatlap geçgarlar. Qadirli hemralar ilatın doğru ve sağlıq adamı cevapkar hükmünne saylamaklar üçün saylavçuluğa gözde uçuluk etken toporların hem esevan malıp yitilik belen bu meseleyeni iyidarlamaklarının derurduğunu Beykan Klap başlığı özgürlüğünlerine getirip ilhalar, Hudayı ananyan ve ilin hizmetinne halis ıhlas belen durup bilecek adamları saylamak üçün ilatı tandın deyip nıhtayarlar. Hormatly hemralar, Beýik Inqilap başlygynyň aýtmaklaryna görä, saýlawçylyklar ilatyň agdybirligini, birleşigini we meýdanyny tyklaryny tomaşa goýandyrlar. Islamy Inqilap şeýle bir pursaty Iranyň milletine berendir, we olary öz ýurtlarynyň we özleriniň perzentleriniň gelejekleri üçin ses bermäge we talap etmäge hakly edip goýandyr. Hormatly hemralar, saýlawçylyk bir hakdyr, bir borçdyr. Biziň her birimiz bu milletiň biri hökmünde bir saýlawçylykda gatnaşmagy hakly hemde borçludyr diýip, Beýik Inqilap başlygy özgürlüklerinin bir bölümini beýan etýärler. Qadırdan adamlar Beyik Inqilab başlığının aýtagatlary boýunça saýlawçylyk ilaty ynanmakdyr. Ýurdun millete ynanmagy, ilatyň öz güýçlerine we oý pikirlerine ynanmagy we ilatyň jogapkärlerine ynanmagdyr. İlat özlerine ınan bildirip, ray sanıkların başına var yarlar. Olar, yurt yazgıdına dahillidiklerini dolu bilyarlar ve bir yurdun yazgıdına ulup haylarının ve rollarının bardığını ınan yarlar. Aslında, sayla uçuluğu yolu vermek ve sayla uçuluğa katnaşmak, Hudaya ınanmaktır. Sebebi, saylamak haqni Allah Ta'ala bize berendir. Klap başlığından Güllabızlar adlı gepleşigin mahraman dinleyicileri hemralığınız üçin sağ olun. Türkmen Radiosu'nun web sahipasının adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@golestan.irib.ir. Hoş, Allah yarınız sağlıkta ve şadiyarlıkta yaşan.